Aleluya. Ana kuya da nyaku amre ase. Wo ibane bole bebrebe mo ole onwezla. Ana no kuya bedie ye nyamre edweken. Na ye edweken ye biduma ke. Nyamre boyi meli ngo bane. God protect his own people. Angbanoko nyamre wakane ma ayubiala. Na da ubiala menimo ofabanwo bemayela nyamre no kon anyiwo benwo so na obobanwo bane bobo menimo die yidi na beyemo oda nyamre okurela nyamre kozre na oma onye ko imenwo so edibo mo retiemla ye ejepa ne ene ibenwiwo Moses krata no mo olunwala oti abulelu Oni inuni mleka jene oti ebulenu mleka Genesis chapter 50 na eba hozre yadenga oti ebulenu ene na yava yaju ebulenu one kone Moses krata oti ebulenu na eba kinga ebulenu ene moko ju ebulenu ne kone na yani ya mo uzuri yediema Joseph anwozula oye atete nokon ake owake ole nyamle sona ono nyamle alua esi ma nyamle yere yi zuri ni nyane mo onike sona odiko okonu hala awurade nyamle yere yi vinu ha bema yedie awurade ejweke ne na mo Moses Joseph hanla ema Beme edie ene bekpende me ne muzuli na nyamle pendale me ne sali ama yagayi zohane na melie melidon ngwane kamo ene bedela ablonyo one kwane imoti bemesulu bali abe ne be ma no mo amuala uzilibe ebule na ochichiribe yele. Hallelujah. Si ya niye ejwekeshi ya. No hale ibe unke angbanoko. O nyamle sune biyala angbanoko ofeteke. Oko emumwa mali niyenu. Nyamle sune biyala ofeteke. Udidibi biyala azo. Uweke ya niya. Mekamo Joseph. Edime Joseph. Wade mwane. Ima me ekunu. Odemu anu ome diema. Adenemu vavaribe venu hala. Na hale e diema. Se etie unle dwe kenya. Oye ateti suma. Ke sunamo. Bedebe diema kekula. Na bewe. Na ke zmo nyamle. Elekpeje kekula ne zo. Ma ngo ozdike. Bemu ala bafo bachun ba bwa. Deba ma bwe. Tobwe la. Esi ama izahani yu. Midi mamu litiemi. Niya mbavabe ulali Joseph angunenu. Omedi ma esi mokwari. Na bevali. Bedulu kumenu. Siye saniya moli mwa. Bevali kekulani. Bedulu kumenu. Naki itadie mwa ipapa. Ebo mwadi esi shekrama. Iva yu ulala. Evaba holbe papa ke. Nani esi kekulani ili. Edi omo litiemi. Odie makon rale na ounri ke odiki beku kakula. Na beunri ke sunam odigwa elesin. Angba nukon bedwani kakula yi bevebe mali sunayi na ova ohori. Edi ma ene Joseph ingungu yi mami ungungu yi papa. Ni ime odie ma momo bedo muane bo odie ma momo odigwa bekwa yela. Kakakra iwoli. Ewe jani suonu. Na kamo mkamo Joseph di azi ovali imami ni papa. Me nyamle ezonle ni ovali veja kreneti. Ohole zure ozole nyamle ejweke ni enukundi. Na yamba yani mwaha. Bedoni bewe wemani gwelele ni la. Odako ezanoko odonali. Omani suwe ni azo bilingbili. sogya panyin mɔne a blengbulusu ne kɛnla mo bɛfrɛ potifa bɛdɔno ne bɛmare josefi mɔ nyamele vaikɛ aŋɛ wɛli buɛ wɛli frɛ kɔla ɛdi ma nea mɔ ea ɔŋo zo ɔdako bɛdɔno ne la nɔhala wɔ akoni anu kama ɛyɛ bi a la mo die nyamele ti na ɔso nuhu buɛ la ɛlika bi a mɔzɔn ha ne sona ne luwa la ane nyamele anyi wɔ ɔŋo zo na ne beebi a la di buaɛ na ɔwia yɛ buɛ la ti josefi hɔlezorɛ yɛle gyina ɔlili nɔhalɛ ɔmare ɔmare ne mɔ ɔde ɔŋo ka la na ɔyɛre la amu ane kɔmɔ josefi le ɛkpavo le krama la sogyani kpanyin ne ayi ne hulɛle na ɔyɛre kɛ odike josefi ne yɛ da na nea sona mɔ nyamele ɛzonlɛ wɔ enu na ɔmare ayi. Well, yeah, mommy.